რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. Jens Stoltenbergის განცხადებით ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობა მჭიდრო და აქტიურია. Angela Merkel-ი და ფრანსუა ოლანდი ახალი შეთავაზებით გამოვლენ უკრაინის კონფლიქტის გადასაჭრელად. Tamar Beruchashvili-ის განცხადებით საქართველოსი ჩამოვა ჯონ კერი. რუსალში მიმდინარე ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში იმართება ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, რომლის დაწყებისას ნატოს გენერალური მდივანი გენს სტოლტენბერგი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ნატოსა
და საქართველოს თანამშრომლობა მჭიდრო და ინტენსიურია და ნატოელი მოკავშირეები ძალიან არიან მოწოდინებულნი ამ პარტნიორობის კიდევ უფრო გასაღრმავებას.
Stoltenberg-ის თქმით, ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და თავისუფალ არჩევანს.
We support Georgia's territorial integrity.
ჩვენ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მის სუვერენულ უფლებას აირჩიოს თავისი მომავალი და გადაწყვიტოს ვისთან დაამყაროს კავშირი უსაფრთხოების სფეროში.
Security alliances.
ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე მოხსენებას კითხულობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, კომისიაზე იმშელებენ ნატო საქართველოს არსებით პაკეტზე, რომელიც სექტემბერში უელსის სამიტზე იყო ინიცირებული. პაკეტი მოიცავს ზომებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისთვის, საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში გაზევლიანების გზაზე. გერმანიის მთავრობის ცნობით კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი 5 თებერვალს კიევში გამართავენ შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან, 6 თებერვალს კი მოსკოვში ჩავლენ და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდებიან. ოლანდი აცხადებს, რომ ამ ვიზიტების დროს ის და მერკელი გამოვლენ ახალი შეთავაზებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. ბრძოლას აღმოსავლეთ უკრაინაში აპრილის შემდეგ 5350-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოლანდმა განაცხადა, რომ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ვერ მოიტანა კონფლიქტის დასრულება. ოლანდის თქმით, ახალი შეთავაზება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს დაეფუძნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკრაინაში იმყოფება და ის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან გამართავს მოლაპარაკებას. შეხვედრის ფონია ცნობები, რომ ვაშინგტონი შესაძლოა ცვლიდეს უკრაინისთვის იარაღის არ მიწოდების პოლიტიკას. ამ დრომდე ვაშინგტონი უკრაინას მხოლოდ არალეტალურ შეიარაღებას აწვდიდა, მაგალითად რაციებს და ღამის ხედვის მოწყობილობებს. პარალელურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებმა შეათანხმეს დამატებითი პირების და უწყებების სია, რომლებსაც უკრაინის კრიზისის გამო სანქციები შეეხება. ვრცელდება დიპლომატების სიტყვები, რომ სანქციები შეეხება კიდევ 19 ადამიანს, მათ შორის რუსეთის 5 მოქალაქეს და 9 ორგანიზაციას. სახელები ჯერჯერობით არ დაკონკრეტებულა, თუმცა სააგენტო როიტერსი ავრცელებს დიპლომატების სიტყვებს, რომ ახალ სიაში შესული პირებიდან თუ ორგანიზაციებიდან არც ერთი არაა ძალიან მაღალი რანგის ან დიდი მნიშვნელობის მქონე. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში 9 თებერვალს გამართავენ შეხვედრას ამ ახალი სიის დასამტკიცებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუშაშვილმა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის შეჯამებისას განაცხადა, რომ საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ბერუშაშვილმა განაცხადა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში საქართველოში გაიმართება პლენარული სესია, რომლის ნაწილიც იქნება კერის ვიზიტი. ბერუშაშვილის თქმით, მარტში შედგება შეერთებული შტატების სავაჭრო ეკონომიკური მისიის ვიზიტი საქართველოში, რაც ამერიკულ ბიზნესს საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის გაცნობის საშუალებას მისცემს. შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სფეროს წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ არაბეთის გაერთიანებულმა საამიროებმა გასული წლის ბოლოს შეწყვიტა სირიის თავზე საბრძოლო საჰაერო ოპერაციების განხორციელება. მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ იორდანიელი პილოტი ჩაიგდო ხელში. ამ კვირაში გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც როგორც შანს ასახულია პილოტის მუათ ალ-კასაესბეს ცოცხლად დაწვა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ. იორდანიის მეფე აბდულამ 4 თებერვალს პირობა დადო, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ დაუნდობელ ბრძოლას საწარმოებს. 4 თებერვალს გამთენიისას იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი ერაყელი ექსტრემისტი, მათ შორის ერთი ქალი, რომელიც დამნაშავეცნეს ამანში 2005 წელს მომხდარ აფეთქებებში. იერიში 2005 წელს სასტუმროზე განხორციელდა და მას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა. ავღანეთის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სროლის შედეგად მოკლულ იქნა სუმცირე 18 ექსტრემისტი და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების ერთი წევრი. ოფიციალური პირების ცნობით, ბრძოლა მოხდა ნანგაჰარის პროვინციის ნაზიანის რაიონში, პაკისტანის საზღვართან ახლოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
you turned out to be.
My brother, my sister, and my friends hold me up. I'll never hide my dreams from you. You're my deepest blue. If temptation ever came my way, I know the words I'd always say. I'll never hide my love from you. You're my deepest blue.
მოშავაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:10. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. გაზის ტარიფის შესაძლო მომატების თავიდან ასაცილებლად მთავრობა ინვესტორთან მოლაპარაკებას მართავს. გორში ერთმანეთს გამგებელი და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი დაუპირისპირდნენ. ამ თემებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ნატოს წევრი ქვეყნებისგან იარაღის მიწოდებას ითხოვს. გერმანულ გამოცემა დიველთან ინტერვიუში პოროშენკომ განაცხადა, რომ დონბასში კონფლიქტის ესკალაციის და მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის სულ უფრო ზრდის გამო ნატომ უკრაინას უფრო მეტი, მათ შორის შეიარაღებით დახმარება უნდა გაუწიოს. წინასწარ ინფორმაციით სწორედ სამხედრო დახმარება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს კიევში მსჯელობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და უკრაინის ხელისუფლების პირველი პირები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მხარი დაუჭირა ეუთოს წინადადებას უკრაინის აღმოსავლეთში დროებით იზავის შესახებ, რათა შესაძლებელი გახდეს ქალაქ დებალცევოდან მოსახლეობის ევაკუაცია. დებალცევოსთან, სადაც სეპარატისტები უკრაინის სამთავრობო ძალების ალყაში მოქცევას ცდილობენ, უკვე ორი კვირა მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების და განსაკუთრებით მშვიდობიანი მოქალაქეების მდგომარეობის გამო. ბან კი მუნმა მკაცრა დაგმო დასახლებულ პუნქტებზე თავდასხმები და დაპირისპირებულ მხარებს მოუწოდა ბრძოლის ხაზი დაუყოვნებლივ გადასწიონ დაუსახლებელ ტერიტორიებზე. სეპარატისტების შეტევა გრძელდება და მშვიდობიანი ადამიანები ყოველდღიურად იღუპებიან, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. მან კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და პოლიტიკური დიალოგის განახლებისკენ მოუწოდა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე კიევში შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს პავლო კლიმკინს. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ უკრაინის და საქართველოს ერთ-ერთი ურყევი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი ევროკავშირში გაწევრიანებაა. დავით ბაქრაძემ და პავლო კლიმკინმა განიხილეს ორი ქვეყნის ევროინტეგრაციის აქტუალური საკითხები გაზაფხულზე რიგაში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის კონტექსტში და რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით რიგის სამიტისადმი არსებულ მოლოდინსა და რუსეთის ანექსიურ პოლიტიკაზე საუბრისას დავით ბაქრაძემ და პავლო კლიმკინმა აღნიშნეს, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის სახელმწიფოების მიერ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერას. არსებობს სხვადასხვა ინფორმაცია, რომ გარკვეულ ძალებს საქართველოში დესტაბილიზაციის მოწყობას ურთ ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. ჟურნალისტების შეკითხვას გულისხმობდა თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას, მინისტრმა უპასუხა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იქნება, თუ სხვა მოძრაობა მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში არ დავაკონკრეტებ და არ დაუშვებ უკრაინის მსგავსარეულობას, აღნიშნა გომელაურმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადების გამო პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ჩიორა თაქთაქიშვილმა უკვე არსებულ დესტაბილიზაციად შეაფასა უმუშევრობა, მომატებული ფასები, ბიუჯეტის სეკვესტრი და ლარის დევალვაცია. თაქთაქიშვილის შეფასებით, მიუხედავად ხელისუფლების განცხადებებისა, რომ პოლიცია პოლიტიკისგან გამიჩნულია, შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი ადასტურებს, რომ მისი ერთადერთი დავალება და საქმე ნაციონალური მოძრაობის დევნაა. თავის მხრივ ვახტანგ გომელაურმა მთავრობის ხმების დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ დესტაბილიზაციის მსურველებზე საუბრისას კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობა არ უგულისხმია. მე არ მიხსენებია ნაციონალური მოძრაობა, ვთქვი, რომ არსებობს სხვადასხვა ძალა, რომელსაც არ დავაკონკრეტებ და მაინც და მაინც პარტიებს ნუგულისხმობთ, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ვახტანგ გომელაურის თქმით, მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა ძალა, რომელსაც ურს არეულობა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ყველგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გაზის ტარიფის შესაძლო გაზრდის საკითხის კარგად გაანალიზებისთვის დრო ჯერ კიდევ არის. ამის შესახებ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა. შეგახსენებთ, რომ კომპანიების სოკარი და ყაზტრანსგაზი აპირებენ იურიდიული პირებისთვის გარდა პურისაცხოვებისა გაზის 15 თეთრით გაძვირებას 1 მარტიდან. მიზეზად ისინი ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურებას ასახელებენ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშოვის განცხადებით საკითხის გაანალიზება ეკონომიკურმა საბჭომ უკვე დაიწყო.
ვფიქრობ, რომ ჩვენ გამონახავთ გზებს იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც გაზის პასის გაძვირება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად, რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემას. ამიტომ მე მინდა მოგიწვიოთ კიდევ ერთხელ ორივე ვიცე-პრემიერს, რომ ეკონომიკურ საბჭოსთან ერთად, რომელიც ჩემი სახელით იქნება ამ პროცესში ჩართული, ეს საკითხი უსწრაფესად გადაწყვეტოთ. და შეიძლება ჩვენ მივმართოთ თხოვნით აზერბაიჯანის მხარეს, რომ მოხდეს ამ გადავადება, ამ პროცესის გადაწევა.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით არსებობს გარკვეული გზები, რათა გაზის ტარიფმა არ მოიმატოს, თუმცა დეტალური განმარტება ამ თემაზე მოგვიანებით გაკეთდება. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისაღები ვარიანტის შესამუშავებლად სოკართან მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ინვესტორთან, კომპანია სოკართან. რაც თავარია მათი მხრიდან არის კეთილი ნება და პარტნიორული დამოკიდებულება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისეთ ვარიანტზე შევთანხმდებით, რომელიც არ იქნება ტკივნეული განსაკუთრებით შეჭირებული ადამიანებისთვის. თუმცა უნდა ვთქვა ისიც, რომ რა თქმა უნდა ის პროცესები და ეკონომიკური სიტუაცია რეგიონში აისახება ყველაფერზე.
ინვესტორ კომპანიასთან მოლაპარაკება უცლებლად მიაჩნია ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლექვინაძეს. მისი შეფასებით, კერძო კომპანიებისთვის გაზის ტარიფის გაზრდა არაადეკვატური და არასამართლიანია. მისივე განცხადებით აუცილებელია გადაიხედოს თავად ის მიდგომა, რომლის თანახმად ენერგომატარებლები კერძო კომპანიებისთვის გაცილებით ძვირია, ვიდრე მოსახლეობისთვის.
კომპანიები არიან მსხვილი შემსრულებლები. ქოლი შემსრულებლებს ფასი ყოველთვის იაფი აქვს ვიდრე ერთეულ შემსრულებლებს. ამიტომ ეს მიდგომაა პრინციპში შესაძლებელი და ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასე. თუმცა კომპანიები სარგებლობენ ბევრად უფრო დაბალი ტარიფებით ვიდრე მოსახლეობა და კორპორატიული კლიენტები.
იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის შესაძლო გაზრდის თემას უფრო დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დატოვა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა მედია ვასაძემ. მან გადაწყვეტილება გასულ საღამოს გამოაცხადა, კონკრეტული მიზეზი არ უთქვა, ზოგადად კი მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ დიდი ხანია დაცილდა ქართული ოცნების პოლიტიკას. მედია ვასაძეს, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადამიანის უფლებების კომისიას ხელმძღვანელობს, რამდენჯერმე დაასწრეს ბრალი დაშნებასა და შანტაჟში, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებმა. გარდა ამისა, მედია ვასაძე იყო მათ შორის, ვინც აქტიურად მოითხოვდა აჭარის ადგილობრივი მთავრობის გადადგომას. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ისე დატოვა კოალიცია ქართული ოცნება, რომ გადაწყვეტილების საფუძველი არ დაუსახელებია. მედია ვასაძე ორ დღეში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე არგუმენტების წერილობით გამოქვეყნებას, ხოლო ორი დღის შემდეგ მედიასთან უფრო გახსნილ და ღია ურთიერთობას აპირებს. თუმცა მედია ვასაძე, რომელიც ბრიფინგებითა და ჟურნალისტებთან ღია ურთიერთობით აპირებს ამიერიდან პოლიტიკური მოღვაწეობის გაგრძელებას, სწორედ მედიასთან დაპირისპირებით გახდა ყველაზე პოპულარული. TV25-ის ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძეს ეთერით გასული საგამოძიებო ფილმის უმაღლესი კომფორტით გასვლის შემდეგ ტელეფონით დაუკავშირდა და მისი ორიენტაციით დაინტერესდა. ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძეს, პროდიუსერ ირმა ზოიძესა და მედია ვასაძეს შორის კამათი ისე დასრულდა, რომ პროკურატურამ ძიება საქმეზე შეწყვიტა. მედია ვასაძის პოზიციას, რომ ჟურნალისტმა და პროდიუსერმა ჟურნალისტური ეთიკა ოთხი მუხლი დაარღვია, ქარტია მარ დააკმაყოფილა. პროდიუსერი ირმა ზოიძე იხსენებს ამ პერიოდს, თუმცა მიიჩნევს, რომ TV25-ის ეთერში უმაღლესი საბჭოს ახლა უკვე ოპოზიციონ წევს სათქმელი მაინც ექნება.
ჩვენს მაგალითს თუ ვიგულისხმებთ, მე დემასადაც ძალიან ბევრი ისეთი გაუმართლებელი რამ აქვს ნათქვამი. ერთი ის, რომ სიამოვნებით გაიგდებდა წამყვანს ფეხგვეშ, მერე ის, რომ თუ ის ჩვენთან ეთერში მოვიდოდა, ის იქნება ჩვენთვის დიდი პატივი და სად ნორმალურად არაეწყო ჩვენი ურთიერთობები, ანუ თანამშრომლობა არ შედგა. და მე კიდერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ჩემი კანტორა, ეს არის მედია და შესაბამისად თუ ვინმეს რამე სათქმელი აქვს, ჩვენ რა თქმა უნდა ღია ვიქნებით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი მადლობა სუხთის ყოფილ და ამჟამინდელ პრემიერ მინისტრებს და აცხადებს, რომ მათი მხარდაჭერითა, რომ იგი დღემდე იყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობის წევრი, თუმცა ამიერიდან უკვე აპირებს პრინციპულ ბრძოლას. როგორც მედია ვასაძიამბოს, ამიერიდან ის უფრო თავისუფალი იქნება და უფრო მეტად გახსნილი იქნება საზოგადოებისთვის, ვიდრე აქამდე იყო, ვინაიდან ის არ იქნება პოლიტიკური პარტიის წესრიგში მოქცეული ადამიანი.
ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც წესით ხვალ უნდა გახდეს ცნობილი კონკრეტული მიზეზები, რომელთა გამოც აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა მედია ვასაძემ მმართველი პარტია დატოვა. დაპირისპირება გორში ადგილობრივ გამგებელსა და ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთ წარმომადგენელს შორის. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობდა.
დაპირისპირება გორის რაიონის გამგებელ დავით ონიაშვილსა და საკრებულოს წევრ ხათუნა ხათაშვილს შორის ტელეკომპანია თრიალეთის პირდაპირ ეთერში დაიწყო. საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების წევრმა წარმოადგინა გამგეობის გასული წლის ანგარიში, სადაც ეწერა, რომ სოფელ კარალეთში საჭიდაო მოედნის მოწყობა, რაზეც 5000 ლარი იყო გამოყოფილი, დასრულებულია. თუმცა ხათაშვილი ამბობს, რომ სამუშავები არ შესრულდა. გამგებელმა მას ობიექტის მონახულება შესთავაზა. საკრებულოს წევრმა განაცხადა, რომ მასზე დაიწყო მუქარა და შეურაცხყოფა. საკრებულოს წევრს თანადგომა გამოუცხადეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებმა და ბრიფინგი გამართეს. ხათუნა ხათაშვილი აცხადებს, რომ გამგებლის გაღიზიანება სიცრუეში მხილებამ გამოიწვია.
გამგებელი ბოლო ხმაზე ყრიალებდა და მემუქრებოდა, რომ მიჩივლებდა და პასუხი მომეთხოვებოდა ცილის წამებისათვის. ეს არის ჩემს მიმართ განხორციელებული შეურაცხმყოფელი გამოთქმები. ეს არის პირველი ჩემს მიმართ და მე მოვითხოვ საკრებულოს რეაგირებას.
პარლამენტის დეპუტატმა თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თამას შიოშვილმა თანაპარტიელს თანადგომა გამოუცხადა და გორის გამგებელს თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
სოფელ კარალეთში რაღაც სამუშაოები არ იყო ბოლომდე მიყვალი, ამის გამო რაიონის გამგებელმა მას შეიძლება ითქვას მიაყენა შეურაცხყოფა, სიტყვიერი მუქარა მიაყენა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან არასასიამოვნო ფაქტი, მით უმეტეს როდესაც ხარ საჯარო მოხელე და არჩეული რაიონის გამგებელი, მეტი მოთმინება გმართებს და ჩვენ არა მარტო დავით ონიაშვილი, ზოგადად ნებისმიერ ჩვენთაგანი თანამდებობის ვინც არის, უნდა შეგვეძლოს კრიტიკის მოსმენა და ასე უნდა შეგვეძლოს იმ განსხვავებული აზრის მოსმენა.
გამგებელი და საკრებულოს წევრი კარალეთში საჭიდაოს მოსანახულებლად ჩავიდნენ, სადაც მათ შორის დაპირისპირება გაგრძელდა. გაირკვა, რომ საჭიდაოს შემოსაღობი მასალები შეძენილი და დასაწყობებულია. მუშები კი სამუშაოების დასაწყებად გამოდარებას ელოდებიან. ხათაშვილი კი ამტკიცებდა, რომ გამგეობის ანგარიშში ტყუილი ეწერა, რადგან სამუშაოები დასრულებული არ იყო. ამის პასუხად გამგებელი აცხადებს, რომ გამოყოფილი 5000 ლარი მასალების შესაძენად ათვისებულია, მასალები შეძენილია და პროცესი დასრულებულია, რაც ანგარიშში აისახა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ხათუნა ხათაშვილის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ მას პოლიტიკური და პირადი მოტივები ამოძრავებს, რადგან რამდენიმე თვის განმავლობაში უსაფუძვლოდ ითხოვდა შვილების დასაქმებას, რასაც ვერ მიაღწია.
ის, რომ სრულ ბრალდებაზე რაიმე დოკუმენტის ნახვა და ადგილზე ობიექტის ნახვა თუ მუქარად ითვლება, ეს გამგეობისა და გამგებელის პრობლემა არ არის, ეს არის იმ ადამიანების პრობლემა. ის საუბარი, რომ ჯერ დოკუმენტს გაეცნოს ადამიანს და შემდეგ გააკეთოს პირდაპირ ეთერში დასკვნები თუ მუქარად ითვლება, ეს შეაფასოს საზოგადოება.
დაახლოებით ერთი თვის წინ გამგებელსა და საკრებულოს წევრს შორის კიდევ ერთ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი. დავით ონიაშვილმა საკრებულოს ხდომაზე გამგეობის თანამშრომლების ხელფასების მატების საკითხი შეიტანა, რასაც ხათუნა ხათაშვილის მხრიდან წინააღმდეგობა მოჰყვა. ხმაურიანი საკრებულოს ხდომა მაშინ იმით დასრულდა, რომ საკითხი ჩავარდა და გამგებლის ინიციატივას კოალიცია ქართული ოცნების უმრავლესობამაც არ დაუჭირა მხარი.
გოგა აფცევმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა გამოიწვია ამჯერად გორის გამგებლის და დღეს უკვე ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წარმომადგენლის დაპირისპირება. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ გურჯაანის სასამართლოს შენობიდან 3 თებერვალს გაქცეული პატიმარი ბათუმში დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს. დაკავება მოხდა კახეთის სამხარეო პოლიციის სამართლოს, ასევე აჭარის ავტონომიის პოლიციის მთავარი სამართლოს თანამშრომლობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გაქცეული პატიმარი ბათუმის ერთ-ერთ ქუჩაზე დააკავეს. გურჯანის სასამართლომ სამთებეროალს ამ ახალგაზრდა ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა მოქალაქის დაჭრის ფაქტზე. ასევე პროკურატურამ განაცხადა, რომ სასამართლოს შენობიდან მისი გაქცევის გამო პასუხისმგებელი სამართალდამცავების საქმეს სწავლობს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე დღეს დაასრულებს ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა მიმდინარეობს. ამ სხდომამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ალიანსის შტაბინაში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week on our program, we explore American folk music, the music of the people. Our musical guide is Barbara Klein. Come along with us and sing along anytime you'd like.
Night Irene is an example of a traditional folk song. That means the song is so old, no one really knows who wrote it. Hughie Ledbetter, the singer and guitarist known as Leadbelly, first recorded Good Night Irene in 1932. Since then, more than 100 other versions have been recorded. Good Night Irene was a huge hit for the Weavers in 1950.
Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown.
Folk music researcher Bob Carlin notes the historic importance of protest songs. They help give voice to cultural and social movements, he says. One of the members of the Weavers was Pete Seeger. He was among those who popularized folk music in the 1940s. Later, he wrote some of the best-known songs of the civil rights and anti-Vietnam War protests of the 60s. Pete Seeger could be called the king of the protest song, in the words of folk musician Tony Trischka. Yet his greatest influence may have come from popularizing a song that he himself did not write. We Shall Overcome came from a Negro spiritual. As Tony Trischka points out, the original version was called We Will Overcome. Pete Seeger thought shall sounded better. And he made other changes, like adding the verse We Are Not Afraid, to offer support for the protests taking place across the country. Shall Overcome became the theme song of the American Civil Rights Movement. Folk songs sometimes tell stories about real events. An example is the story of a young man whose last name was spelled D-U-L-A, but pronounced Dooley. Tom Dooley was a Civil War veteran in North Carolina. He was tried and found guilty of murder of his girlfriend, Laura Foster. He was hanged in 1868, yet the case left many questions. The story was retold in poems and songs, including the hit song Tom Dooley, recorded in 1958 by the Kingston Trio.
I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Well now, boy,
hang down your head,
Dooley,
hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
Folk singer and songwriter Amy Spies says the history of American folk music can be imagined as a tree with many branches. At the center, she says, is Woody Guthrie. Woody Guthrie wrote almost 3,000 songs, but he only recorded about 300 of them. His granddaughter, Anna Canoni, says that was partly because he did not have enough money to record more. He made only one record with a major record company. Yet, for all his influence, millions of Americans today remember him for just one song, which children learn in school.
This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
The song, This Land Is Your Land, seems like the perfect expression of pride in country. What many people do not know is that it was meant sarcastically, as just the opposite. Woody Guthrie wrote it in 1940 in reaction to Irving Berlin's popular song, God Bless America. In fact, Woody Guthrie first called his song, God Blessed America for Me. It was meant as a protest song against private property and the unequal treatment of citizens. This meaning is made clear later in the song, in the parts that most children never learn in school.
There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the back side, it didn't say nothing. This land was made for you and me.
Another verse talks about seeing hungry people standing in line for public aid at the relief office. Woody Guthrie was a voice for labor unions and striking workers and families beaten down by the Great Depression in the 1930s.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me.
In the 1960s, folk singers like Joan Baez and Bob Dylan protested the Vietnam War. Bob Dylan's Blowin' in the Wind became a big hit for the folk group Peter, Paul and Mary in 1963.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singer and songwriter Amy Spies says there are still protest songs being written. She points to the examples of Steve Earle and Neil Young, as well as what she calls more contemporary folkies. That would include herself, a child of the 80s. Amy Spies describes one of her songs as a protest song, but more of a story with the protest quietly built into it. The story is about a girl whose brother is a soldier who gets killed in a desert war. The song is called The Weight of the World.
I still see my brother Michael, pressed and polished, shaking hands down at the store. And everyone had come to see the All-Star hop the Greyhound bus to go to war. He punched me in the arm to say goodbye. It was the first time that I saw our father cry. And I kept all my brother's letters tied in ribbon in a box beneath my bed. And every night I read by flashlight with the covers in a tent above my head. His words said not to worry, doing fine. It was his way of trying to ease my mind while I was trying not to read between the lines. The weight of the world.
A new kind of folk music mixes elements of traditional folk and rock with mostly acoustic instruments. Some call it freak folk. Others hate that name. Whatever you call it, one artist often used as an example is the singer, songwriter, and harp player Joanna Newsom. This song is called Sprout and the Bean.
I slept all day.
Some people probably think of a folk singer as a fossil from the 1960s, a long-haired, guitar-playing idealist who sings about bringing the world together. But these days, with music production software, digital video, and social networks all easily available, folk artists really can bring the world together.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. Barbara Klein was our narrator, and I'm Steve Embert, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.